subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. aroornimo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan, waa subax arbaca 15 bisha may sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan voasomaly.com. saacadda afrikada barina waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin haya anigoo ah caasha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah shirka wadatashiga dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada ee ka socda magaalada muqdisho iyo aragtiyaha ay ka dhiibteen dadweynaha.
shirka ka furmay madasha qaran ee muqdisho ka furmay isteedyada iyo dowladda federaalka aad baan ugu rajo qabaa aniga shaksi ahaan. waxaan ka filinayaa inay diilo dalka horumar gaarsiin karta ah.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan daadadka ku dhuftay dalka kenya oo sababay dhaqaale burbur, beelo lagu heshiisiiyey degmada walaweyn, iyo sidoo kale qaybta dambe oo aan idinku hayno. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. xogayaha guud ee qarabada midoobay antonio guterres ayaa talaadadii shalay u magacaabay james swan oo u dhashay dalka mareykanka inuu noqdo sihayaha ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qarabada midoobay u qaabilsan soomaaliya, isagoo sidoo kalena hogaamin doona xafiiska qarabada midoobay ee ansam. james swan ayaa si kumeel gaar ah xilkan u sii haynaya kadib markii ay shaqada ka fariisatay Catriona Ling oo u dhalatay dalka Ingiriiska. James Swan ayaa ah diblomaasi khabiir ah oo aqoon durugsan u leh siyaasadaha Afrika, waxaana uu horey u soo noqday wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya intii u dhexeysay sannadihii 2019 ilaa iyo 2022. ka hor waxa uu sidoo kale u soo noqday danjiraha Mareykanka u fadhiya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo intii u dhexeysay 2013 ilaa 2016, isaga oo sidoo kalena soo noqday wakiilka gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya intii u dhexeysay 2011 ilaa 2013. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo kale talaadadii shalay waxa uu sheegay in sida hadalka u dhigay ka argagaxay kororka ku yimid dhaqdhaqaaqa militari ee ka socda gudaha iyo hareeraha magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta Gaza, halkaasoo ay ciidamada Israa'iil ay ka wadaan howlgallo kala duwan. dhaqdhaqaaqyadan ugu dambeeyey ayaa sababay in ay mar kale barakacaan ku dhowaad 450,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah, kuwaasoo si khasaba looga eriyey looga raray meelaha ay deganaayeen toddobaadkii hore. afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Farxaan Xaaq ayaa sheegay in xiisadan cusub ee soo korortay ay carqaladaynayso gargaarkii bini'aadminimo ee la geyn lahaa gudaha Gaza, iyada oo uga sii daraysa xaaladda oo markii horeba ahayd mid aad u liidata. kale subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. waxaa magaalada Muqdisho ka socda shirka golaha wadatashiga qaranka ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. shirkan oo uu shalay furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin xaaladda amniga ee dalka iyo dhammaystirka dastuurka dalka. shirkan oo uu furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda Mudane Saalax Axmed Jaamac, iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, Axmed Madoobe Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen Galmudug, axmed cabdi kaariye hirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale waxaana kulankaasi ka maqan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani haddaba qaar ka mid ah dhegaystayaasha ayaa aragtidooda ka dhiibanaya siday u arkaan shirkaasi shalay ka furmay muqdisho ee welina socda
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulaahi maxamed jimcaale oda soomaaliyeed shirka ka furmay magaalada muqdisho horta marka koowaad looma dhamma waa afar nin iyo nin maamul goboleedyadii kaloo dhan waa maqan yihiin waxaa kaloo jira waxa ay ka hadlayaanu wax soomaaliya dan u amaahan ee waa iyaka dantooda aniga waa isla dhacayna iyo halaal sanaan inkugu daraa waxaasay isku hor fadhiyaan wax dan soomaaliyeeda oo laga hadlaana ma jirto waa intaas arrintu meesha ka jirtaa wax kale meesha kama jirto
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed maxamed yuusuf axmed naaji dhadaanbi ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan haddii aan ka ra-yi dhiibto shirka wadatashiga madasha soomaaliyeed ee qaranka oo ka furmay magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya waxaan leeyahay kolley shirkaas looma dhamma waayo waxaa ka maqan maamul goboleedyada loogu talagalay inay ka wada hadlaan aayaha dalka oo ka tashtaan oo ah budland budlandna maanta wax kasta oo kasoo baxay shirkaas waxaa waaye shir micnaha loo dhan yahay ma ahan oo way ilaalaysaa waayo way qaadaceysaa waxaan loo dhammaynna waxaa waaye lagama bahalkeeyi karo lagama wada hadli karo lamana qaada karo marka waxaa fiicnad intaana shirka lagu degdegin oo la furin in odayaal iyo cuqaal loo diro ama dowladda federaalka soomaaliya ka socota iyo maamul goboleedyada kaleeto oo matalayaan in ay micnaha ay soo qanciyaan maamulka puntland ay timaado markii shirka ay timaado lasoo qanciyo waxa laal wixii ay ayadana wada hadal ay u baahan tahay lagala hadlo markii shirkaas oo dhammaado ama intoona furmeynba ka horba oo la qanciyo la yiraahdo haye waa wada hadlayna waxaad adiga u baahan tahay ka wada hadlayna kabacdina aayaha dalka laga wada hadlo wabilaahi towfiiq
aniga cali xaashi maxamed sahal baa la yidhaahdaa wasiir hore khayr baan ka rajaynaynaa madaxdii soomaaliyeed intay ugu badnayd meeshii bay iskugu yimaadeen qayb ka maqanayna kolle way jirtaa ayagana inay ka soo qaybgeli doonaan baan rajaynaynaa adee la yidhahda
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu horta waa cabdisalaan cabdullaahi cabdi angoola shirka ka furmay madasha qaran ee muqdisho ka furmay isteedida iyo dowladda federaalka aad baan ugu rajo qabaa aniga shaqsi ahaan waxaan ka filinayaa yididiilo dalka horumar gaarsiin karta ah kulley waxaa adduunka way jiraa individual interest waxa la yidhaha jiro dana shaqsiyadeed maadaama hadda hogaamiyaha puntland siyaasadiisuna macnaha ay isdiidan tahay madaxweynaha hadda jira waxaan dhihi karaa marka waa dan shaqsi aan dhihi karaa mid guud ma ahan marka wax micnaha ma samaynayso haddii ay fadhiyaan maamulada kale haddii ay fadhiyaan because minority majority waaye intii badneed way fadhisaa waxa ka soo baxane qofka ku nool gobolka hiiraan ku nool ama gobolka banaadir ku nool ama jubbada hoose ku nool iyo kan ku nool bari ku nool ama nugaal ku nool waa isugu mid shacabku wax allaale meeshaas wixii kasoo baxo dan shacab ayaa laga shaqaynayaa ee lagama shaqaynayo dan siyaasi ama dan shaqsi lagama shaqaynayo meeshaas waxa ka soo baxayane waxaan rajaynayaa aniga sida shaqsi ahaan aan aaminsanahay in ay kasoo baxayso wax soomaali dan u ah inay kasoo baxaysaan rajaynaya insha allah haduu la yidhahdo
mudane aadan cali xuseen oo ah wakiilka laga soo doorto degaanka maroodiley ee dowla degaanka mandheera ahna ninka ugu da-da yar baarlamaanka dalka kenya ayaa shalay waxaa loo doortay madaxa aqlabiyadda ee baarlamaanka mandheera kadib doorasho ka dhacday degaanka aadan ayaan kula xiriiray khadka taleefanka waxaanan ugu horreyntii weydiiyey xilka loo doortay iyo inuu faahfaahin ka bixiyo waxay howshiisu noqonayso
maanta waxaa lii soo doortay waxaa la yidhaahdaa jeegaanta aqliyeebadda oo ingiriiska lagu dhahaa majority whip baarlamaanka hoose ee mandhera dowlad degaanka mandhera wuxuu ka kooban yahay 30 xildhibaan oo lasoo doortay iyo 20 la magacaabay shaqadaydu waxay tahay inaan mar walba ka shaqeeya asluubtii oo adaabtii sharciyinta baarlamaanka qof meesha ku jira ayaan bedelay doorasho ayaa dhacday marka anigaa ku guuleystay
waa gartay marka aadan waxaa tahay sida aan maqlay ama la ii sheegay ninka ugu da-da yar ee baarlamaanka ku jira iyo guud ahaan baarlamaanka dalka Kenya?
Sidaas waaye, waxaan ahay ninkii soddonkii xildhibaan laga soo doortay Mandera, ninkii ugu da'da yaraanahay Kenyana baarlamaan 47 gobol oo Kenya ee xildhibaanada la doortay ninkii ugu da'da yaraanahay.
Waa gartay, bal waxaad ka warantaa inaad noqoto dalkii Kenya oo dhan baarlamaankii ka jiray inaad tahay ninka ugu da'da yar, bal dareenkaas ka waran.
Waan ku faraxsanahay inaan noqdo ninka ugu da'da yar oo lasoo doorto, waayo yaraanta maahan yaraanta da'da maahan inaa maaragta sharciga inaad xil qaadi karin maahan. Waa ku faraxsanahay ina maaragtay maanta lii doorto wakiilada soddonka lasoo doortay 20-kii la magacaabiyay kalsooni aan kala imaaday ay ugu aaminaan xilkan ana masale aniga oo masale ay dhalinyarta.
Hawshaada maxay noqonaysaa marka magacaabistaada kadib?
Aniga hawshaydu waxay noqonaysaa inaan mar walba ka shaqeeya asluubta iyo adaabta sharci dejinta baarlamaanka. Baarlamaanku waa sharci ayaa maamulo, waxaystaan inoo dhaaldhaha aan ku shaqeynaa. Waxaa la diidaa gibildhaca iyo maaragtay isgafka baarlamaanka dhexdiisa iyo khilaafka iyo dagaalka.
Marka xeerkii ayaga kala dhicinaya baad ilaalinaysaa?
Si fiican, aniga waxaan rabaa inaan gaaro hami dheer aan leeyahay inaan maaragtay xildhibaan maaragtay dowladda baarlamaanka dhexe inaan noqdo ilaa gafana aan gaaro insha allahu tacaala gobolka Mandera.
Waa gartay. Marka ka sokow inaad baarlamaankii ka tirsan tahay, nin da'yaraa tahay, inta badan gobolkaas aad baarlamaankiisa ka tirsan tahay, dhibaatooyinaa ka dhaco oo kuwa hadda ugu dambeeyay oo daadadka ay ka mid yihiin, marka maxaa kaaga qorshaysan?
Anaka horto sharciyana maamulo shaqada aan qabanna ma wax qorshaysan. Anaka shaqadayn waa dabagalka, waxaa la qabta dabagalkooda waa sharciga ayaan ilaalinaa, sharciga countiga iyo fulinta. Sharciyayn oo shaqadayn waxa waa dabagalkii fulinta.
Bal dadka haddaad u sheegi kartid ninka ugu da'da yar ee baarlamaankii dhammaaya dalka Kenya marka la isku daro kii dowladda dhexe iyo kii maamulada kale ee dalka ka jira, inaad tahay ninka ugu da'da yar, meeqa jir ay kaa dhigaysaa taas?
Aniga hadda waxaan jiraa 28 sano, ayay dhamaata 29 sano ayaan galaya.
Aad baad u daayar tahay.
Aad baan u daayaray.
Waya, marka da'da dhalinyaranimada dalka Kenya waa imisa? Dhalinyaranimo dhalinyaro loo aqoonsan yahay
35 sano wax ka yar sharcigu Kenya waxa loo aqoonsan yahay inay maaragtay dhalinyar yahay.
Marka waxaa tahay nin dhalinyaro aad u dhalinyar weliba soo ma hadda?
Zaid.
Waya, dhalinyarada da'da yar ee adigu kula da'da ah ama kugu soo dhowdhow, maxaa u sheegi lahayd ee siyaasadda aaminsan in aan boos usago banaanayn markay doorasho noqoto? Dadku ay aadi karaan inta badan dadka xoogaa yara da'da 40-ka kor u dhaafay, laga yaaba inay dadka inta badan ay u arkaan inuu mas-uul noqon karo. Adigoo hadda 30-kiina aan gelin, baarlamaankii Mandheerana ka tirsan, islamarkaana ah ninka ugu da'da yar baarlamaankii dalka Kenya oo dhan marka la isku daro, fariin noocee u dir lahayd dhalinyarada?
Fariin waxaan u dir lahay inay maaragtay ay hamijabin, ay dadaalaan, wax kullina maaragtay dadaal lagu heli karo.
Dadaal noocee aad gashaa adiga?
Aniga dadaal ayaan galay. Anigoo 23 jir ayaan u istaagay siyaasadan, mar 5 sano ka hor mana ku guuleysanin, makanii jaban horey aan sii socday, marka labaad aan tartamayo waan ku guuleysanayo.
Maxaad marka inaad baarlamaanka un kasoo bilowdo aad u go'aansatay?
Waxaan u go'aansaday isbeddel inaan keeno oo noqdo qofka dhalinyarta u doodayo iyo shacabka iyo dadkan masala dhammaan.
Marka waxaas tiri waa halka aad ka ololeyn karto oo codkaagana uu ka shaqeynayo?
Adduunyada maaragtay hadda waddankan joogno, waxa ugu muhiimsan oo la bedelayo waa sharci dejinta. Sharcigaas ayaa wax bedela.
Marka maxaad jeclaan lahayd sharcigaas gobolkaaga iyo kan guud ahaan dalka Kenya in laga bedelo si dhalinyarada loo siiyo fursad ama dhinac walba looga ka macnaha looga kaabo dhalinyarada?
Waxaan jeclaan lahaa in kuraas qaas dhalinyarada loo dhaafo, special seat la dhaafo, dhalinyarta kaliya ku tartami karto.
Marka in dhalinyarada siyaasadda ay aad usoo galaan?
Si fiican.
Maxay taas marka ay muhiim u tahay in dhalinyaro Soomaalida waxay dhahdaa nin dhalinyar intuu geed ka boodo talana ka boodaa, in dhalinyaro badan oo da'yar ay siyaasaddii iyo baarlamaankii aad usoo galaan, maxay faa'iido keenaysaa baad isleedahay?
Horta waxay muhiim u tahay badanaa dhalinyartii baagamuuday ay u badan yihiin shaqalaantiina waa badatay. Baarlamaanka haddii aan ku jiro waxaa ku jiro odayaal 60 jiryaal ku jiraan, ma fahmi karaan dhalinyarta hamigoodii iyo maaragtay dhibka ay ma fahmi karaan.
Waa gartay,
ayagana waxba ay ka baranayaan.
kaasi waxa uu ahaa Aadan Cali Xuseen oo ah wakiilka laga soo doorto deegaanka Maroodiley ee dowlad deegaanka Mandheera oo khadka taleefanka igu waramay. laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadle ah oo ka baxa idaacadda V O A Arbacada. Ha moodaanina Madasha Haweenka. Wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dhaqaale burbur ee dowladda Kenya ku sheegtay balaayiin shilinkeeda Kenya ah ayaa ka dhashay fatahaadii roobkii dalkaasi ka da'ay ay geysteen. Dowladda waxay sheegtay in boqolaal dad ay ku dhinteen, kumanaan ay barakaceen kana barakaceen deegaanadoodii, iyadoo weli laga cabsi qabo biyo kasoo rugmada harooyinka in ay qasaarooyin hor leh u geystaan dalka Kenya. Maryan Maxmuud Barre ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Nairobi.
Roobab qasaare naf iyo maalba la geysto oo ka da'ayay bilihii ugu dambeeyay qaybaha ugu badan ama magaalooyinka ugu badan ee dalkan Kenya ayaa waxyaabaha ugu badan ee ay saameeyeen waxa ka mid ah xagga ganacsiga iyo isku socodka oo kale. Ganacsiga marka laga hadlayo dadka Soomaalida ayaa saameynta ugu weyni dadka ay gaartay ka mid ah, maadaama uu beecmushtari kala duwan ay ku haystaan dalka Kenya, haddii dhismaha, dharka iyo weliba qaybaha kala duwan uu ahaan lahaa. Xaafadda Islii oo kale oo markaasi dadka dalkan Kenya ay gobollada oo dhan uga soo dukaameysi tagaan ayaa dadka ku ganacsada waxa ay dareemeen hoos u dhac weyn oo dhaqaale. Qasaaraha dhaqaale ee daadadka iyo fatahaadihii biyaha roobabku ay sameynayeen ka dhashay, dowladda waxay ku sheegtay in ay ku qasaartay balaayiin shilinka Kenya, iyadoo sidoo kale sheegtay in ka badan 250 qof oo dad ah inay ku dhinteen. War saxaafadeed maalin ka hor ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha. Haddaba si aan wax badan uga ogaano qasaaraha dadka Soomaalida sida gaarka u soo gaaray, ayaan la hadalnay Barre Cali oo ka mid ah dadka ganacsatada ah, si gaarana dhismooyinka ka shaqeeya, waxaana iga waramay Soomaalida sida ay markaasi amuurahani u saameeyeen.
Walaal, waa mahadsan tahay. Roobabka wadanka ka da'ay runtii dhaqaale burbur aad u tiro badan bay geysteen, khaasatan dadka ganacsatada Soomaalida ee wadankaga jooga aad bay u dareemeen, sababtoo ah wadanka waxaa weeye elihiisa dhaqaalaha inta badan waxay ka imaadaan wadamada dariska iyo dibadaba. Wadooyinka aad u tirada badan ee maarta baabuurta xamuulka qaada ee alaabta lagu qaada ay inta badan maraan way go-een, sidaad wadada loo yaqaana Maimayo waa timaan hore ayda dhanba noqotay fraded oo biyaha dhanba ay bixireen ilaa magaalada laga guuro. Magaalada ta Nairobi burbur xoogaba soo gaaray, annaga daqaasatan dadka developaga ee magaalada jooga shaqooyinka dhammaan way naga istaageen. Iska fashinka la hagaajinayay ee guryaha wala joojiyo, dowladdu waxay tiri ilaa amar danba lama sameyn karo. Marka waan ilaahay amarkii ma dhihi karno ma garanaysa waa dhibaato, balse runtii dhaqaale burbur badan uu jira. Nolosha insha allah waxaan rajaynayna inay dib u soo noqoto hadduu ilaahay iraado.
Dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in roobab di'i doona ay iyagana laga cabsi qabo qasaarooyin fara badan in ay geystaan. Gobollada Garissa, Tana River iyo gobollo kale ayaa markaasi waxa ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee qasaaruhu ay soo gaareen. Ilaa iyo haatanna la dhibaatoonaya magaalada caasimadda ee Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha markaasi roobabku ay qasaaraha ugu badan geysteen, walow inta badan maalmihii ugu dambeeyay uu roobku markaasi yaraha istaagay, haddana waxaa la arkayay in maalin ka hor uu roobabku ay dib u soo bilowdeen. roobka da-aya waa elninio oo wato dabaylo iyo duufaano daran, islamarkaana biyuhu xoogga ay ku socdaan ay mararka qaar guryaha duminayaan, wadooyinka ay goynayaan, baabuurta ay gedinayaan, khasaaraha ay geysanayaanna uu yahay mid aad u fara badan. Maryan maxamuud barre, v o a, Nairobi.
ayaan hawada idinka leenahay subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxa ay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ku guuleystay inuu heshiis nabadeed dhex dhigo beelo ku dagaalamay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa muddo toddobaad ah waxay wadahadallo ka dhex waday beelo ku dagaalamay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana heshiis nabadeed la dhex dhigay beelaha u dhexeeya dagaalada gacan ka hadalka sababay ee muddo bilo ah ka jiray degmada Walaweyn. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhoweeyey in la heshiisiyo beelaha ku dagaalamay degmada Walaweyn, waxayna dagaaladaasi oo muddo socday ay saameyn ku yeesheen nolosha, ganacsiga iyo socodka magaalada. Maxamed Cabdow oo ka mid a waxgaradka magaalada Walaweyn ayaa sheegay guud ahaan in la xaliyay khilaafkii u dhexeeyay beelaha walaalaha ee ku dagaalamayay muddooyinkii lasoo dhaafay degmada Walaweyn.
walaagii dhimada dhinacay dhinacaan wlnisafi wixii kale hadlaa wlnisafi faataha lukumaradi awdigil iyo guddi khilaafaadkii markaas oo odayaalkii dhexroori jireen markii caran dhiid noocaas oo kale dhiido shanta aleem way dhaqan hoylataa in is gurmudaaso lamadii walku dhiima ee intii kale oo soo gurmudaayaan oo liniska seedaw oo sidaas ilaa soddonkan sina oo soo socotiiba sidaan iska dhaqan jiray weligii aan ku dhiina wal dhibaato oo degmada waa iska dhaqan jiray odayaashaas oo nabadda markasta oo sigi dambaalayaan goortu markii oo shil dhiyo. Hadda alxamdulillah way kinjeeyaan mudane wasiir in arrintaas oo maalintan u ku jirna walyar hataa oo dhib eh.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Cabdulaahi Xaaji Xasan Oomar Nuur oo goobjoog ahaa heshiiska degmada Walaweyn ka dhacay ayaa sheegay inuusan dagaal waxba soo kordhinaynin inay dad ku dhintaan mooye, isagoona kula dardaarmay beelaha la heshiisiyey inay nabadda ka wada shaqeeyaan.
Horta eedanka faraxsano inay isku duubanaantasay wanaagasay lan hadala haddii nabadanaas nuguleetan eron run waay nabadda warka nooliyo walaa isaga intuun dadaale soo biyaasan nabad jeelan waay intii oo nabadda u ogolaayne dhibaato waddo ogna dhalinyarihi habati una dhadalni oo lan walba quragu haysto ka aalow quragu buba maarana geesanimo inuu siiyey ka aalow maarana meeloo madi horo dalbaangas dhawaaya hataa qurolaynala sabooha adduunyada tiima ee ogna walaayasay may falaayaan xakamaayo wala sheegoo falaayaan ciyaalkii un dhalnay waay isin dhaleen hoob walani sheegne maisqurugun oo geesanimo ka aalaan haddii maalan walba dhibaatada waa teegnaas wal adiina kuwar qabna waayeelkii kuwar qabna anfadaana yaa ciyaal hasuu biyaayeen yaa isiina dhibaato dhatin kiliyaasa kuwa madamayka horey ciyaalkii inay walan sheega waay ciyaalkii inay walan la xakameeya waay inay la fahamsiye qurugun macnaha jeema ah oobaad wadata walafalaasa suubi macnaha jeema ah una dowlad ahaan may fadaane walaaga diin waa gelina oo una ogaano sheekada unta inta ka dhammaantii ogaana intaas keliyaas inka weeranay ina geeka maarna la ku hadla.
Dagaalka ka dhacay degmada Walaweyn oo muddo bilo ah soo jiitamaya aanooyin qabiilna la isku dilayay ayaa ka bilowday isqabqabsi dhul beereedkaasi oo sababay gacan ka hadal dad badani ay ku dhinteen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
Gabagabadii idaacadda ayaana ku sii shaqaynaa intaanan hawada ka bixin. Waxaan markana idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha ay qaado Allaha u naxariiste Khatra Daahir Cige. Waa heestii Haygu Eegin.
Afkaada ma sheegto عديقون جعيل لك أبقى عدم شكتو عديقون جعيل لك لو ما أرد ما
naxariistanno allaha ugu deeqo khatrada harcige codkeeda iyo heestii ha igu eegin ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. dhinaca farsamada waxaa joogay ismaaciil xuseen maxamed farjar. intaan mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.